Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, għansilem.
Silvio Camilleri minn fuq il-frekwenza ta' Radio Lauretana insellim lek unatik merħba għal dan il-programm Tiżwieqa Klassika. Ser nibdew bil-mużika tal-kompożitur kontemporanju Amerikan John Adams, imwieled fl-1947. Adams illum huwa meqjus bħala wieħed mill-kompożituri l-aktar prominenti fix-xena kontemporanja. Fost ix-xogħlijiet ta' Adams nistgħu nsemmu għadd ta' opri, xogħlijiet orkestrali u xogħlijiet elettroniċi u mużika tal-films. Ta' John Adams ser nisimaw Lola Palusa, miktuba fl-1995, li ser tiġi segwita mill-ħalej orkestra immexxija mis-sur Mast Kent Nagano.
Thank you.
Smajna Lola Palusa tal-kompożitur Amerikan John Adams. Inkomplu bid-disa sinfonija ta' Schubert. Il-kompożitur kiteb din is-sinfonija bejn l-1825 u l-1828. Din is-sinfonija ta' Schubert għal xi żmien kienet titqies bħala s-seba' waħda. Ta' minn ngħidu li dan ix-xogħol aktar nista' nxebbħuh ma' sinfoniji tal-perjodu klassiku huma xi xogħlijiet ta' Beethoven. Aktar milli ma' kompożizzjonijiet tal-aħħar tal-perjodu romantiku. Aħna ser nisimgħu l-ewwel moviment Andante Allegro ma non troppo mid-disa sinfonija ta' Franz Schubert li ser jiġi segwit mill-Berlin Philharmonic immexxija mis-Sur Mast Karl Böhm. Smajna l-ewwel moviment Andante Allegro ma non troppo mid-disa sinfonija ta' Franz Schubert. Infakrek li qed tisma' programm tiżwieqa klassika fuq Radio Lauretana fejn qiegħed fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Ix-xogħol għandi mħejji issa huwa ta' kompożitur Gioacchino Rossini u ser nisimgħu l-Oviċer minn La Cenerentola, opra li tellet għall-ewwel darba f'Ruma fl-1817. L-Oviċer ta' din l-opra ser tiġi segwita mill-Filarmonija Orkestra imexxija mis-Sur Mast Carlo Maria Giulini. Smajna l-Oficer mill-opra La Cenerentola ta' Gioacchino Rossini, eseguita mill-Filarmonio Orchestra e mexxiem sur-mast Carlo Maria Giulini. Inkomplu b'xogħol tal-kompożitur Ingliż Ralph Vaughan Williams li huwa Five Variants of Dives and Lazarus tal-1939. Dan ix-xogħol huwa msejjes fuq il-kanzunetta folkloristika Dives and Lazarus li tirrakkonta l-ġrajja biblika tal-għani u l-Lazru. Ix-xogħol Five Variants of Dives and Lazarus ser jiġi segwit mill-English String Orchestra imexxiem sur-mast William Boughton.
Thank you.
Smajna 5 Variants of Dives and Lazarus ta' Ralph Vaughan Williams, esegwit mill-English String Orchestra imexxija mis-surmast William Bowden. Tinsabu fil-kumpanija ta' Radio Lauretana dan huwa l-programm Tiżwieqa Klassika jiena Silvio Camilleri wara l-mikrofonu. Ser inkomplu bit-tielet sinfonija ta' Johannes Brahms li l-kompożitur kitba fis-sajf tas-sena 1883. Hawnhekk Brahms beda jirrevedi xi mużika li kien kiteb qabel u bil-mod dawn il-kompożizzjonijiet evolvew fiż-żewġ movimenti tan-nofs ta' din is-sinfonija. Aħna fil-fatt ser nisimgħu l-ewwel moviment ta' din is-sinfonija li huwa Allegro con Brio li se jiġi segwit mir-Royal Liverpool Philharmonic Orchestra imexxija mis-surmast Marek Janowski.
Thank you.
Smajna l-ewwel moviment Allegro con Brio tat-tielet sinfonija ta' Johannes Brahms, Royal Liverpool Philharmonic Orchestra kienet immexxija mis-sur Mast Marek Janowski. Hawnhekk naslu fit-tmiem ta' dan il-programm Tiżwa Klassika. Nixtieq nirringrazzjak li qatt tisma' u nittama' li terġa' tkun magħna għall-programm tal-ġimgħa d-dieħla. Jiena Silvio Camilleri insellimlek.